Šodien, 16. martā, pie brīvības pieminekļa un arī citviet Latvijā, norisinās leģionāru atceres pasākumi. Šajā piemiņas dienā vienkūpus pulcējas arī pretēju viedokļu pārstāvi. Tomēr pēdējos gados spriedze šajos piemiņas pasākumos mazinās, un to atzīst arī policija. Bet, lai izvairītos no dažādu pretēju viedokļu paudēju fiziskiem konfliktiem, jo no agra rīta arī Rīgā pie brīvības pieminekļa laukums ir apjosts ar dzeltenām policijas barjerām un jau šobrīd sākuši dežurēt policisti. Bet vairāk mums pastāstīs mūsu korespondents Māris Klūga, kurš šobrīd arī atrodas pie brīvības pieminekļa. Labrīt, Māri!
Labrīt!
Pasākumi 16. marta ir sākušies. Kas ir tas, kas notiek tev apkārt un ko tu redzi?
Grūti vēl gan teikt, ka pasākumi būtu sākušies, jo šobrīd par kādiem pasākumiem pie brīvības pieminekļa liecina tikai šis zeltenais žogs apkārt laukumam, kas pats par sevi jau varētu teikt ir kļuvis par 16. marta atribūtiku. Un dažādos punktos stāv pāris desmiti policistu, bet viņi nav paši arī aplenkuši vēl brīvības pieminekli. Daļa no viņiem arī sildās vēl Rīgas satiksmes autobusos un kāda aktīvista pagaidām vēl nav redzami. Tā kā pagaidām viss ir mierīgi un saulains, cilvēki iet garām, gar piemnekli dodas uz darbu un interesi par žogu vai policistiem neizrāda. Bet, protams, vēl nekas arī nav sācies. Diekalpojums pieminot kritušos Latvijas karavīrus paredzēts 10. svētā Jāņa baznīcā un gājiens tad notiks pēc tam. Taču cilvēkiem jau arī tagad ir jāsāk rēķināties ar to, ka jau būs satiksmes ierobežojumi pagaidām, gan vēl mašīnas arī ir brīvības piemnekli kustās paspāzīs bulvāri, bet tātad satiksmes ierobežojumi būs Skārņu ielā, Jāņa sētā, kā arī Kaļķvielas posmā no Šķūņu ielas līdz brīvības piemneklim un tālāk arī Meistaru ielas posmā no Amatu ielas līdz Kaļķu ielai un vēl vairākos posmos Vecrīgā, un tāpat arī satiksme būs ierobežota Zikrīda Anasmērovic un Aspāzijas bulvāros un arī Raiņa bulvārī posmā no Valdemāra līdz Baroni ielai.
Un cik ilgi jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem un ar barjerām?
Satiksmes ierobežojumi būs visu pasākumu, kamēr beigsies visi pasākumi, un tātad vairāk par pasākumiem. No 9 līdz 3 savu pasākumu rīkos Latvijas antinacistiskā komiteja. Viņiem, kā zināms, Rīgas doma vietu ir ierādījusi Basteikalna pusē pie brīvības piemnekļa laukuma. Un tā zelgti antifašisti par to, ka viņiem viss brīvības piemnekļa laukums ir slēgts, vērsās tiesā, bet tā lēmuma nemainīja, kā ir iepriekšējos gadus, tādēļ viņi atradīsies blakus. Kā zināms, antifašistu pasākuma mērķis ir protestēt pret igadējo Daugavas vanagu gājienu, kas pats sāksies tātad pēc jau pieminētā dievkalpojuma. 2011. tas ir paredzēts maršrutā no Jāņa baznīcas pa Skārņu ielu, tad nogriežoties uz Kaļķu ielu un līdz brīvības piemneklim. Un gājēji tad noliks ziedus pie brīvības piemnekļa. Un savā iesniegumā domēja Daugavas vanagi rakstīja, ka pasākumā piedalīsies aptuveni 100 cilvēku, taču, protams, ieskaitot visus interesants un garām gājējus, katru gadu šis skaits ir lielāks. Un divas īsas piketes no 9 līdz 10 katru 30 minūšu garumā ir pieteikusi Ieva Branta, tie gan neatradīsies pie brīvības pieminekļa, bet pie Vācijas un Krievijas vēstniecībām, lai norādīts mērķis ir sabiedrībai atgādināt par PSRS un nacistiskās Vācijas noziegumiem Otrā pasaules kara laikā. Un, protams, arī 16. Marta pasākumi, kā ierasts, notiek arī Lestenes brāļu kapos.
Paldies tev, Māri, par sniegto informāciju. Sakosim līdz arī šodien ziņu izlaidumos, kā noritēs atceres pasākumi 16. martā, bet tiem, kam moka varbūt ziņkārība par to, ka varētu aiziet vai paskatīties, kas tur notiek, tad LSM piedāvā arī tiešraidi, sākot jau no 2011, kur varēs vērot gan gājienu, gan arī ziedu nolikšanu pie brīvības pieminekļa, un tas viss LSM.lv.